Når vi taler om håndtrykket, så er det på en måde altså en slags farvel, eller begyndelsen til et farvel til den måde at hilse på. For skal man tro statsminister Mette Frederiksen, så bliver intet som før på den anden side af corona, og Fauci er ikke den eneste, der kan se faremomentet i at blive ved med at dele håndbakterier med alle dem, man hilser på. Med mig på telefonen er Johannes Nørgaard Frandsen, som er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Dit forskningsområde, det er kultur- og bevidsthedshistorie, og du har interesseret dig for og skrevet om hilseformer. Derfor, goddag og velkommen, Johannes.
Goddag. Jeg stikker sådan virtuelt min hånd frem. Goddag og tak.
Ja, for hvis du nu havde været i studiet, så ville vi på et tidspunkt, når du ankom, have stået med sådan en underlig følelse af ikke at skulle give hånd.
Ja, så havde vi muligvis sådan stukket albuerne sammen og så sagt, vi må jo ikke give hånd, så vi gør sådan i stedet for. Så vi er sådan nogle store undskyldninger lige for tiden over det, vi ikke må, nemlig give det der håndtryk, som vi egentlig gerne vil give.
Nu snakkede vi om den her håndfaste, kærlige onkel, du havde. Har du egentlig lært at give hånd af sådan nogen som ham?
Ja, det kan du tro, jeg har. Altså, men også af min mor, der sagde, hun talte vestjysk, så hun sagde, nu skal du huske at give hånd. Nu skal du huske at give hånd. Og det var jo vigtigt, at hånden var vasket, også neglene var renset, så den, du gav hånden til, kunne se, du var et ordentligt barn fra et ordentligt hjem. Så det har jeg lært.
Og så er der også noget med øjenkontakt, mens man giver hånd.
Ja, du må ikke have et vigende blik. Du skal give hånd med et pænt, hårdt håndtryk, eller fast håndtryk, ikke hårdt, men fast, og så skal du tage øjenkontakt med den anden. Så har du indstiftet ritualet. Så er det kontakt. Så har du lavet en aftale om, at vi er nu sammen, eller vi taler nu sammen, eller vi er klar til at være sammen.
Og du kan egentlig godt lide det der med at give hånd, fornemmer jeg.
Ja, det kan jeg. Altså håndfladen, altså hænderne har vi jo lige ved hånden, om jeg så må sige. Og hånden er jo det vigtigste organ, vi har til at udtrykke os selv. Vi gestikulerer, vi bruger hænderne til hvad som helst, vi spiser med hænderne, vi laver tegn og underlige gerninger og fakter med hånden. Hånden er lige ved hånden. Og så er der en anden ting, det er, at du kan mærke den anden i håndtrykket. Du kan i virkeligheden mærke den andens puls, om du vil. Hånden er jo også der, hvor livslinjerne er. Så det er en god kontaktflade, vi har der.
Om den her skik med at give hånd, som hilsen skriver Emma Gad, som skrev bogen Takt og Tone, at skikken at trykke folk i hånden ved hilsen og farvel, ved lykønskning eller deltagelse, kort sagt ved enhver tænkelig lejlighed, er en engelsk skik, der i nutidslivet har udviklet sig til at bruges af alle, hvorimod det i fortiden kun anvendtes ved mere højtidelige anledninger. Dog er der endnu kredse, særligt blandt damer, hvor det kun betragtes som korrekt at give hånd til personer inden for det samfundslag, man selv tilhører i omgangslivet, og ikke for eksempel til dem, man handler med i en forretning eller overhovedet betjenes af i en eller anden retning. Gælder det stadigvæk, tænker du?
Ja, det gør det i hvert fald i nogen grad. Emma Gad er jo her som altid lynende præcis på sin samtid. Emma Gad står jo sådan set på højden af der, hvor man kunne sige, borgerskabet i 1850'erne, som har erobret vores omgangsformer, eller præget vores omgangsformer, som dannede omgangsformer. Og de er på Emma Gads tid, som er lige i begyndelsen af det 20. århundrede, der er de her skikke bredt sig ud, så nu gør vi det egentlig alle sammen. Så det Emma Gad siger, det er, jo, men der er en grænse, der er en kant. Håndtrykket må ikke flade helt ud. Det er egentlig det, hun siger, det er, at der må være en håndtrykkets ritual skal fastholdes, og socialt skal det fastholdes som den måde, vi omgås lige mænd MK på.
Nu har du skrevet om hilseformer. Hvad er det egentlig, du især er nysgerrig på?
Altså, jeg skrev i sin tid nogle artikler, der forskede jeg det en hel del år siden, om ungdomskultur, hvor jeg prøvede at skildre, hvordan kroppen agerer, og for eksempel i ungdomskulturen, hvordan kroppen kommunikerer før sproget, altså som en måde, du er til i verden på. Og herunder fik jeg også øje på hej og alle mulige andre hilseformer. Og så har jeg for ikke så længe siden skrevet en videnskabelig artikel også om hilseformer, både i sproget, i brevene, på mailen, men altså også som det fysiske håndtryk. Og det, jeg synes, der er interessant, det er jo, når mennesker interagerer med hinanden, det vil sige, at mennesker Vi er i en samtale, vi er i udveksling. Mennesker er jo sociale dyr. Og der er håndtrykket, altså, eller hilseformerne, alle hilseformer, er jo vigtige, fordi det er der, vi åbner et ritual og siger god dag. Det er der, vi lukker igen og siger farvel. Det er der, vi møder hinanden. Og mødet er jo næsten det vigtigste, der findes i den menneskelige omgangsform og kommunikation. Så derfor synes jeg, at hilseformer er vigtige og interessante. Også fordi de er historiske og skifter med historien.
Ja, og det her med, at de skifter, hvad fortæller det os? Altså, hvad fortæller den måde, vi siger goddag og farvel, forandrer sig over tid? Hvad fortæller det om os?
Det fortæller, at vi er historiske mennesker, eller historiske individer. Vi er i en historie, vi er en del af historien, vi præger historien. Og håndtrykkets historie er i sig selv vældig interessant, fordi det udtrykker nogle bestemte historiske perioder, og nogle bestemte historiske lag, som vi sikkert har glemt, men som er der. Håndtrykket udvikler sig på et bestemt tidspunkt, på en bestemt måde, fordi den store historie satte rammen for det.
Og kan du sådan registrere, at måden, man giver håndtryk i dag, altså før corona, er anderledes end den måde, man gav hånd på, da du var barn?
Ja, det kan jeg, for den er meget mere usikker. Og det hænger jo sammen med, altså nu har jeg jo en alder, så jeg var ung i 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Og der blev vi jo langhåret og anti-autoritære, og så holdt vi op med at gå og give hånd. Fordi det gav vi altså ikke. Så derfor så sagde vi hej, hej, og eventuelt med lidt bløde håndledsbevægelser. Hej, hej, og hej er jo en helt anden hilseform. Fordi håndtrykket og god dag og farvel, det er en ritualiseret måde at gøre det på. Ikke? Det er jo sådan en emmergalsk måde. Men hej, det er en meget mere åben og, du kunne kalde den, anti-autoritær facon.
Men hvad mener du, når du siger, at den måde, vi i dag så giver hånd på, er mere usikker end for eksempel dengang i 60'erne eller 70'erne?
Det er fordi ofte, hvis du møder jo en god kollega eller god ven, så siger vedkommende hej hej, rækker måske hånden frem og siger, nå men goddag og hej hej. Det vil sige, du ved ikke rigtig, hvad du skal vælge. Altså, den er blevet usikker gjort. Det har filosofen og teologen K.I. Løstrup faktisk en artikel om, ikke om håndtryk, men om ritualet, hvor han siger, at vi lever i en tid, og det er noget, han skriver i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne, vi lever i en tid, hvor ritualløshedens tyranni hersker. Når du ikke har et fast ritual, så bliver du usikker.
Og det vender vi tilbage til lidt senere i det her interview. Men altså pointen er, at det er hverken tilfældigt eller ligegyldigt, hvordan vi hilser. Og nu skal vi høre om, hvordan vi overhovedet kom til at bruge håndtrykket som hilsen. Du lytter til Radio 4. Jos Nørgaard Fransen er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og min gæst her i dag over telefonen for måske at være med til at tage afsked med håndtrykket, i hvert fald hvis vi skal rette os efter de stemmer i debatten, som opfordrer til helt at droppe den måde at hilse på af hensyn til smittefaren. Lidt senere skal vi også tale om, hvad vi så skal stille op, men ikke nu, for lige nu skal det handle om, hvor vi egentlig fik den her skik med at give hånd fra. Jeg har læst et sted, at der er nogen, der hævder, at man også brugte håndtryk helt tilbage i vikingetiden. Passer det?
Ja, det gjorde det formentlig. Det ved jeg mindre om i vikingetiden, som jo er før årtusind. Men det gjorde man formentlig. Der er i hvert fald billeder, der er i hvert fald illustrationer af vikinger, der giver hånd. Men de gør det nu nok lidt på en anden måde. Jeg tror ikke, de sådan hilste og sagde goddag. Men det er rigtigt, at der er en hånd. Jeg tror, det de gør, det er, at de laver aftaler. Vi ved faktisk fra Jyske Lov, vi fik jo der i senmiddelalderen, nej ikke sen, men i middelalderen i 1200-tallet, der får vi de første love, der regulerer de sociale og kulturelle former os imellem. Og der er Jyske Lov en af dem fra 1241. Deri står der jo noget om håndfæstningen, at du kan træffe aftaler, du kan træffe beslutninger ved at håndfeste. Og håndfeste, det kan være skrift, men det kan også være det at lægge hinandens hænder, altså klaske hænder, så at sige. Altså at hilse. Det er det første, jeg ser som håndtrykket. Men det er ikke som en hilseform, det er som en aftaleform. Så har du købt studen, så klasker vi hænder. Det er den, der egentlig står. Altså, hvis du giver et håndtryk ifølge Jyske Lov, så er det alvor, så har du sagt ja.
Og det vil altså sige, når man skulle lovgive om den slags, så var det ikke, fordi man lovgav om hilseformer, sådan som man måske kommer til her på bagsiden af corona.
Lige præcis, lige præcis. Nej, det var ikke hilseformer, det var aftaleformer. Fordi det, der var problemet i middelalderen, var egentlig, at det var ikke til at lave aftaler. Det er jo et magtsamfund, man levede i. Det var et hierarkisamfund, hvor nogen var herre, og nogen var tjenere, eller måske en der slaver. Og i det der hierarkisamfund, der er det svært at lave aftaler ved andet end magt. Så det jyske lov og de andre love fra den tid beskæftiger sig med, det er egentlig en regulering, som man kan lave en bindende aftale.
Men hvad skal vi forestille os? Hvordan udvikler det her sig så til at være en generel hilseform? Er det også noget, der sker helt der tilbage i 1200-tallet, tror du?
Nej, det er det ikke, for på det tidspunkt giver man ikke hinanden hånd for at hilse. Det er jo et standsam, eller ikke et standsam, ja, det er jo et hierarkisk samfund. Og op igennem middelalderen, op igennem renæssancen, helt op til 1500-1600-tallet, der kan vi se på skillerier, på malerier og i skriftlige kilder, at hvis man hilser, hvis to store mænd mødes ude på heden eller noget på heste, så lægger de faktisk ofte højre hånd på venstre bryst. Det vil sige, at de holder hånden på hjertet. Det er jo noget, der findes i sproget. Hånden på hjertet, siger vi. Så er det alvor, ikke? Så det vil sige, at en af de hilseformer, man har, det er at strække højre hånd op over sit egen brystkasse. Eller man rækker hånden frem for at vise, at man ikke har et svær i hånden. Altså, man viser sine gode hensigter. Men håndtrykket, det er ikke en hilseform. Det så tæt er man ikke på hinanden.
Men det er symbolladet, både det her med at lægge hånden på hjertet, og vel egentlig også det at række hånden frem for at besegle en aftale. Du har fortalt, at det handler om at vise, at man er ubevæbnet.
Ja, det er i høj grad. Altså, du viser den rene menneskelighed frem. Jeg har ikke et svær, jeg har ikke en kniv i hånden. Ja, det er, at magten ikke er til stede her. Jeg vil dig det. Og derfor rækker du jo hånden lige frem. Det gør du også i hilseformen, ikke? Det er lige mens. Det er markering af, vi to er nu, lige nu kan vi lave en aftale. Her er min flade hånd.
Og ud over det her med hånden på hjertet mellem riddere, der passerer hinanden og skal markere deres fredelige hensigter, hvad brugte almindelige mennesker ellers, tror du, som hilseform i gamle dage, rigtig gamle dage altså?
Altså man skal få, ja, i rigtig gamle dage, hvis vi er nede i middelalderen, renæssancen helt op i måske 1600-1700-tallet, så er 90% mindst af den danske befolkning er jo bønder. Og disse bønder, de bor altså i relativt afgrænsede eller temmelig afgrænsede lokalsamfund. Der gik de altså ikke rundt og gav hinanden hånden. Jeg tror slet ikke, de kendte særlig meget til håndtrykket. Og hvis præsten eller herredsfogeden eller andre standsfolk kom forbi, så bøjede du nakken og tog huen af, og så stod du måske og fedtede lidt med din hue, og måske vendte du knæene indad. Fordi du var måske nærmest bange for dem og viste din ydmyghed. Så det der håndtryk, det fandtes slet ikke på det tidspunkt.
Og det hænger altså simpelthen sammen med, at vi ikke havde et lighedssamfund. Så det var, ja, sådan noget med at stå med hatten i hånden og kigge ned i jorden.
Ja, og hvis du tilhørte, når du kommer, nu nærmer vi os 1800-tallet, der dukker den høje hat op. Vi kender det jo i den grad for H.C. Andersen. Hvis høje hat faktisk findes inde på Odense Bys Museer. Og der kan man se, hvordan skyggen, den er slidt. Og det var fordi H.C. Andersen og andre, de tog hånden op til hatten. Eventuelt vippede de hatten engang. Det var hilseformen, også mellem lige mennesker. Men nu sker der noget interessant i 1800-tallet. For der sker jo det fra slutningen af 1700-tallet, at borgerskabet, frie og lige, efter den franske revolution, erklærer, at de vil gøre op med standssamfundet. De vil gøre op med det samfund, hvor man er født til at have magt. Men nu skal man gøre sig fortjent til den. Så man har brug for en forestilling om, at man er fri og lige inden for borgerskabet. Og derfor begynder man faktisk, og den kommer fra Tyskland, den kommer fra England, den kommer forskellige steder fra, som et håndtryk. Det, at du rækker din højre hånd lige frem. Dermed markerer du, at den anden tager den. Dermed markerer du lighed. Du og jeg er lige, vi kan give hinanden hånden. Der opstår hilseformen.
Men inden da, hvordan hilste lige mænd så på hinanden? Altså hvis to bønder mødte hinanden på vejen, og det altså hverken var herremanden eller præsten eller nogen ridder, som de skulle vise overdreven respekt for?
Så hilste de uden fysisk kontakt. De stoppede selvfølgelig op, stillede sig måske i en form for positur, og så snakkede de. Der var ingen sådan kropslig interaktion. De rakte ikke hånden frem. Det kan være, at de lige tog luen af, altså huen af eller noget, ikke? Det er muligt, men næppe for hinanden. Altså, men de standsede op, og så snakkede de. Det er ingen fysisk kontakt. Det var ikke typisk.
Men altså, det vi kan konstatere, det er, at hilseformen håndtryk, den stammer fra at give hånd på noget, men sidenhen har udviklet sig til den her markering af mødet mellem mennesker, som vi kender i dag, når vi giver hånd til goddag og til farvel og så videre.
Du kan sådan set sige, at fra, udtrykket for en kontrakt, for en håndfæstning, så får du så hilseformen op i 1800-tallet. Et lidt sjovt sted, hvor man også kan se det. Det er jo i kirken, eller det er jo bryllupsritualet. Fordi når du bliver gift foran alteret, så er det sidste præsten siger, inden brylluppet er fuldført, det er, giv så hinanden hånd derpå. Og det håndtryk, du der giver, det er det, der gør, nu er du gift. Og det er jo både en aftale, altså en kontrakt, men det er jo sådan set også en hilsen på det nye liv, kunne du sige, nu som ægtepar. Giv så hinanden hånd derpå. Det synes jeg er sådan et flot ritual. Der er nogen, der tror, det er, når folk råber kys så hinanden. Det er ikke der. Det er håndtrykket, der er aftalen.
Og er der altid et håndtryk? Jeg troede egentlig, at kysset sådan nærmest erstattede håndtrykket i sådan det moderne vielsesritual.
Jamen det kan også godt være, at det gør det for folk, men det er stadigvæk vielsesritual, slutter altså med at give så hinanden hånd derpå.
Og med på telefonen, der har jeg Marianne Ratche, som er seniorforsker hos Dansk Sprognævn og har forsket i bandeord. Velkommen til dig, Marianne.
Tak.
Altså, hvordan kan det være, at du lige kaster dig over bandeordene?
Jamen, det er fordi, at jeg også dengang for en 15 år siden arbejdede i Sprognævnet, som jeg gør i dag. Og der har vi sådan en spørgetelefon, hvor folk ringer ind. Det er både almindelige mennesker, og det er journalister osv., og stiller sproglige spørgsmål. Og der lagde jeg mærke til, at der var flere og flere, der ringede ind for at høre om det grove sprog, og hvordan kan det være, at folk taler så grimt, og det bliver værre og værre, og de unge bander hele tiden. Og så tænkte jeg, det må jeg prøve at undersøge. Og så lavede jeg den første bandeordsundersøgelse af, hvordan folk i tre generationer bandeord.
Ja, altså, og hvordan laver man en bandeordsundersøgelse?
Jamen altså, for eksempel så skal man, så kan man jo få folk til at snakke sammen, som jeg gjorde her. Det var tre generationer, der snakkede hver for sig og sammen. Og så tæller man jo simpelthen bare bandeordene, hvor mange bruger de, og hvad for nogle typer af bandeord. Og man kan også kigge på medierne, og, som jeg også har gjort, og kigge på, hvad sker der der, og hvad for nogle bandeord bliver der brugt, hvor mange bliver der brugt, og man kan spørge folk, hvad for nogle bandeord de synes er de grimmeste og så videre. Så deres holdninger til bandeord kan man også undersøge.
Ja, altså så I har både set på sådan, hvad hedder sådan noget spontant sprogbrug, altså når folk de snakkede, men også spurgt dem til, hvad de synes om bandeord.
Ja, lige præcis. Og så også undersøgt dem i medierne.
Ja, altså hvor, bliver der bandet meget i medierne, eller er det egentlig mest, når man sådan er på tomandshånd med nogen?
Nej, altså faktisk så bliver der bandet dobbelt så meget i aviserne i dag som for 15 år siden. Og også dobbelt så meget i børnefjernsyn som for 30 år siden. Så altså der sker noget med bandeordene. Altså, der bliver flere og flere af dem, og så kan man jo så diskutere, om det er godt eller skidt. Ikke? Men det er ligesom den vej, det går.
Ja, og det er alligevel vildt. Altså det der... Ja. Det der kommer flere og flere bandeord. Eller det ved jeg ikke, vi bander bare hyppigere og hyppigere, men det kommer vi til at snakke mere om. Ja. Altså, er der forskel på, hvordan folk de bander på skrift og så mundtligt?
Altså, når man er på skrift, så har man jo tid til at tænke sig om. Altså, nogle gange skulle man ikke tro, at folk har tænkt sig om, når de skriver, vel? Men altså, i princippet har man jo tid til at tænke sig om. Så, altså, det er sådan lidt... Altså, det er hurtigere at sige et bandeord, når man udtaler det, end det er at sidde og finde bogstaverne på tastaturet. Ikke?
Ja.
Så jeg kender ikke nogen undersøgelser, der har fundet ud af, om der er en forskel, men man kunne forestille sig, at det var mindre hårdt på skrift, fordi man trods alt har noget tid til at producere det her.
Ja, altså, og du har faktisk også fortalt mig, at altså, det her med bandeordene, det er et ret ungt forskningsområde. Altså, hvor længe er der blevet forsket i bandeord i Danmark?
Jamen i Danmark faktisk, siden jeg begyndte på det der for 15 år siden, men internationalt er det også kun en 20-25 år gammel, og det er jo ung for et sprogforskningsområde. Så der er en masse myter på det her område, som vi ikke har undersøgt endnu. Altså for eksempel det, vi lige snakkede om der. Der er også mange, der mener, at danskerne bander mere end nordmænd og svensker, det er der heller ikke undersøgt. Der er heller ikke undersøgt, om jyder bander mindre end københavner. Altså, der er simpelthen så mange ting, som vi ikke har fået undersøgt endnu. Så det er et ungt forskningsområde.
Hvordan kan det være, at der ikke er flere, der har forsket det? Jeg tænker, bandeord, de har vel, ja, det vil jeg sige, for fanden altid været der. Men
Jamen altså, det har noget at gøre med, at jo mere hverdagsagtige ting er, jo mindre fint er det, eller jo mindre regner vi det rigtigt for noget. Altså, det var jo også skriftsproget, man startede med at undersøge i sprogforskningen, og så lige pludselig så kom talesprog, selvfølgelig også fordi båndoptageren blev opfundet og sådan noget. Men det er det samme med bandeord, det er jo bare noget, vi bruger. Vi tænker ikke over, at det er noget, man kan forske i, og det er måske også ligesom, vi synes, det er underligt at se Bertel Haarder, den pæne mand, bande, så er der også en eller anden diskrepans mellem at sidde og nørde og være videnskabelig, og så noget, som er så tabubelagt og så følelsesfuldt som bandeord. Så det er nok derfor, men der er heller ikke særlig meget præcis i at forske i bandeord, fordi at det netop er sådan et underligt tabuagtigt område. Ikke?
Ja, altså, og det hænger jo meget godt sammen, tænker jeg, altså med fordommene. Og ja, altså jeg synes simpelthen, vi skal prøve at hoppe endnu tættere på bandeordene.
Du lytter til Radio 4.
Altså, og bandeord er jo ikke bare bandeord. Der er forskel på, om jeg kalder dig en røv med ører, eller om jeg siger for fanden. Mine børn, de vil helt sikkert sige, at jeg ikke må bande i begge tilfælde. Men Marianne, hvordan er det, vi skelner? Altså, hvornår er det, der taler om et bandeord, og hvornår er det noget andet, der er på spil?
Ja, man kan sige, at det hele er groft sprog, og i almindelig daglig tale, der skelner danskerne faktisk ikke rigtigt. Det hele bliver kaldt bandeord, men når vi sidder og forsker i det, så vil vi gerne sådan være mere præcise, så derfor skelner vi mellem bandeord, skældsord og vulgær sprogbrug. Og man kan bruge ordet lort som et eksempel, hvor man kan illustrere til forskellige grupper. Altså, bandeord er knyttet til et tabu, altså for det første. Og det er det egentlig alle sammen. Og de skal ikke forstås bogstaveligt. Det vil sige, at altså, hvis man siger pis, så er det ikke urinen, man tænker på. Så er det, fordi man vil udtrykke nogle følelser og holdninger. Så forskellen på bandeord og skældsord er, at bandeord ikke er personrettet. Altså, hvis jeg siger lort, så er det, fordi jeg slår mig over fingrene. Så er det et bandeord. Men hvis jeg siger lort til en person, så er det et skældsord. Altså din lort, så er det et skældsord. Så skældsordene er altså grovere på den måde, at det er noget, der er rettet mod en person. Man kan godt blive stødt, hvis man hører folk sige et bandeord, altså stå og sige lort et eller andet sted. Ikke? Men hvis det er din lort, så er det rettet mod en person, og så er det altså mere aggressivt.
Ja.
Og endelig så har vi de vulgære udtryk. Og forskellen på dem og bandeord og skældsord er, at de vulgære udtryk skal forstås bogstaveligt. Så når jeg siger lort, så er det altså, fordi der ligger en lort et eller andet sted. Ikke? Så det, der er ligesom en genstand. Det er ikke bare for at udtrykke følelser og holdninger, at jeg siger lort, når det er en hundelort, der ligger på gaden.
Nej, altså, så der, altså i stedet for at sige, der ligger hundeeskrementer, så vil, eller man kunne også sige en bag. Altså, og når vi taler, det lyder som om, når vi taler altså vulgær sprogbrug, så er der en ordrigdom, som overstiger Aladdins hule af hvad hedder sådan noget ordskatte, man kan dykke ned i. Hvordan...
Sådan er det egentlig også med skældsord. Altså, der kommer hele tiden nye, fordi man kan hele tiden finde på nye underlige udtryk til at genere hinanden med, ikke? Alt efter, hvordan folk ser ud. Altså, det er jo ofte sådan noget med udseende, der gør, at man siger noget grimt til hinanden. Mens bandeord er oldgamle, mange af dem, og altså ligger sådan meget fast i deres form, og der kommer sjældent nye bandeord til.
Og ved du hvad, det var simpelthen alt, hvad vi nåede i dag. Du har lyttet med på Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft seniorforsker hos Dansk Sprognævn og sprogforsker Marianne Ratje med på telefonen for at blive klogere på bandeord. Marianne, tak fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.
Og min gæst er altså dig, Bertel, der er lektor i historie for Aarhus Universitet. Velkommen.
Tak skal du have.
Og tak fordi, at du har taget udfordringen op med at gøre os klogere på demokratiet.
Mm. Selvfølgelig.
Hvad er du allermest bange for, at jeg kommer til at spørge dig om i dag? Hvad er det allersværeste at svare på omkring demokrati?
Det allersværeste at svare på omkring demokrati, ja. Altså, det bliver jo nok spørgsmål om, hvornår får vi en ny grundlov? Det er noget af det sværeste at svare på.
Okay, så skal jeg huske at notere mig, at jeg skal spørge dig om det i slutningen af programmet. Så hermed en teaser lagt ud til, at du måske kan få et svar fra Bertel på, hvornår vi får en ny grundlov i slutningen af programmet. Hvis du sidder derude og også har et bud på, hvad du ville synes var det allermest spændende, vi kom ind på omkring Danmarks demokrati i dag, så send gerne en sms med dit spørgsmål til os, eller din undren eller din kommentar. Det gør du ved at skrive til 1424. Husk at starte beskeden med R4, lav et lille mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil spørge om. Okay, Bertel, mens vi venter på, at det vælter forhåbentlig ind med masser af gode spørgsmål fra lytterne, så har vi også planlagt lidt om, hvad det er, vi gerne vil prøve at snakke om i dag. Og vi har aftalt, at vi skulle starte ved begyndelsen, da grundloven blev indført i Danmark i 1848. Og altså, jeg husker fra min folkeskole- og gymnasielærdom den her dejlige myte om, at i Danmark, der var der ikke nogen revolution, der gav kongen at spare grundloven helt frivilligt. Er det rigtigt? Er der noget i det?
Ja, der er noget i det. Det er både rigtigt og forkert. Altså, det er sådan set faktuelt rigtigt. Der var jo ikke revolution i Danmark i 1848 i den forstand, at man havde barrikadekampe og store folkelige mobiliseringer i selve hovedstaden. Så den fortælling, vi normalt fortæller os selv om den danske grundlovs tilblivelse, er jo, at det er sådan en fredelig, hyggelig og meget, meget dansk foretagelse, hvor et folketog kommer op og til kongen og anmoder, om de ikke nok må få et nyt ministerium, og kongen svarer dem, jamen, det de ønsker, mine herrer, er alt i morges udført. Med andre ord, jeg har allerede gjort det, I gerne vil have mig til. Og så blev de ellers gode venner alle sammen. Og det er vist nok rigtigt, at det cirka skete sådan her, men hvis man ser ind lidt bag ved processen, jamen så er der meget i det her, som viser, at det var ikke bare noget, der skete, og det skete ikke bare, fordi kongen nødvendigvis havde lyst til at give sådan en grundlov. Der var mange faktorer på spil. Noget af det allervigtigste i den her sammenhæng er, at Europa stod midt i en revolution. Ja. Og en serie af revolutioner, faktisk den største bølge af revolutioner, der nogensinde har præget det vestlige Europa, nemlig februar-marts-revolutionerne fra 1848. Og det her lille optrin, jeg lige har beskrevet med, at de kom op på kongeslottet, jamen det foregik den 21. marts 1848. Mm. Der var den franske konge, Louis-Philippe, lige blevet væltet ved en revolution, og man havde indført republik med almindelig valgret for alle myndige mænd over 21 år. De steder i de tyske stater, Tyskland var jo ikke samlet på det her tidspunkt nu, men Tyskland bestod af en masse stater. De steder, hvor de tyske herskere, fyrster osv. ikke umiddelbart gav efter for lignende bevægelser med krav om noget af det samme, jamen der kom det til nye barrikadekampe, og til sidst måtte herskerne altså give indrømmelser efter med store, store omkostninger. Så når den danske konge og den gamle enevældige danske regering gav efter, så var det også fordi, der var ikke meget andet at gøre, hvis man ellers ville undgå et totalt kaos. Og det kaos, havde man også set i Frankrig, kunne jo radikalisere bevægelsen derhen, at man ikke længere stod over for en moderat, liberal fordring om en ny grundlov, men måske en radikal demokratisk fordring om en grundlov, som måske ville give stemmeretten til nogen, man slet ikke havde lyst til at give stemmeretten til, og måske ville ændre samfundet fundamentalt. Altså fremtiden så grundlæggende radikalt åben lige pludselig i februar og marts 1848 i over hele Europa, på en måde, som den ikke havde gjort bare få uger før.
Så kongen har måske simpelthen siddet og tænkt, jeg kan lave et kompromis med dem, der kommer op på mit kontor nu, eller så kan jeg vente på, at de kommer med faklerne og høtyvene.
Jamen, det er nogle af de mekanismer, som er på spil, ja. Man har bevaret nogle af kongens første koncepter til en udtalelse. Hele natten igennem sad han i dialog med sin regering, og sådan skrev ned, hvad skal jeg svare den her bevægelse? Man vidste godt, de kom, fordi man havde aftenen før på et stort offentligt møde aftalt, at man skulle lave det her folketog op til kongen om morgenen. Så han brugte hele natten på at finde ud af, hvad skulle han svare dem. Og de tidligste svar, det handler altså om, at I kan godt droppe jeres frugtesløse demonstrationer, som der står. Det vil ikke føre noget ordentligt med sig. Jeg er konge i det her land, og I skal ikke komme her og bestemme noget grundlæggende. Men i udkast nummer 5, der står der, altså i kongens håndskrift, nogenlunde det samme, som man senere hørte folketogets ledere, som Orla Lehmann og andre liberale forkæmper, refererer kongen for at have sagt. Så han har sandsynligvis sagt det her med alt det, de ønsker, mine herrer, er i morges udført, men han har altså gjort det under pres. Mm. Noget andet er jo så, at lige præcis den nye danske konge, Frederik den 7., havde det særtræk, at han gik ret lidt op i at være konge.
Okay, det var ikke hans kop te,
og hans far, Christian den 8., havde jo også været ret ked af, da han så, hvor det bar hen med hans egen svære sygdom, der i omkring nytårstid 47-48, der havde han også været meget bekymret for, hvad ville der ske, hvis Fritz, som han kaldte sin søn, nu kom til magten, fordi han var fuld utilregnelig og gik mere op i at være populær og hygge sig og have det sjovt, end i at påtage sig egentlig sådan statsansvarsposter.
Så det er en win-win?
Det kan man sige, det var. Christian 8. havde jo så lige inden han døde i al hemmelighed forberedt en revision af den danske stænderforfatning, fordi før man fik rigsdag med folketing og landsting og så videre, der havde man sådan nogle rådgivende stænderforsamlinger, som man havde fået indført i 1830'erne, som var placeret i de forskellige dele af den danske helstat. Og de var altså rådgivende i den forstand, at den enevældige konge kunne rådføre sig med de her forsamlinger af ret fornemt mænd, som var valgt af ca. 2,5-3% af befolkningen. Mm. De forsamlinger kunne allerede Christian 8. altså godt se i efteråret 47, der var et behov for at reformere. Så der var noget undervejs, men det, der var lagt op til i det, der så kom til at hedde forfatningsreskriptet i januar 1848, var en forholdsvis moderat justering i de her stænderforsamlinger. En samling af dem og en øgning af deres magt, men altså slet ikke noget, der er peget i retning af en udvidelse af grundlaget for det magt. Altså ikke noget, der i virkeligheden gik i demokratisk retning.
Nej.
Den grundlov, man så endte med at få, og som blev underskrevet Frederik den 7. den 5. juni 1849, gik temmelig langt for sin tid i demokratisk retning. Den gik ikke så langt som den franske forfatning, jeg lige har nævnt, den efter februarrevolutionen 1848, der gav alle mænd over 21 valgret. Men den gav dog valgret til mænd over 30 under visse betingelser. Ret drastiske betingelser. Så det betød
okay,
jo, at den...
Hvad er en drastisk betingelse?
Ja, men altså, først og fremmest, så skulle man være mand. Alle kvinderne var udelukket. Alle de unge under 30 var udelukket. Alle de fattigste, som ikke var økonomisk selvstændige, altså som stod i økonomisk afhængighed eller tjenesteforhold, dem, der havde modtaget fattighjælp, eller dem, der stod i tjeneste hos andre, det var temmelig mange mennesker.
Ja.
I grundloven fra 1849 hedder det, at man skal have egen du og disk. Det vil sige, at man skal være økonomisk selvstændig for at have stemmeret. Så skulle man have boet i sognet i mindst et år, og så skulle man ellers have et uplettet ry.
Okay.
Det betød så, at alt lagt sammen, så var det noget i retning af en sjettedel af den danske befolkning, der fik stemmeret i 1849.
Så der mangler nogen, før vi når frem til der, hvor vi er i dag?
Det må man sige, ja.
Ja. Sidder du med et spørgsmål, Anna, undrer over det, Bertel og jeg har talt om indtil nu, eller om noget helt andet, du gerne vil vide noget om i forhold til demokratiet, så send os sms med det, du synes er vigtigst at få sat fokus på i forhold til Danmarks demokrati. Send beskeden til 1424. Husk at starte med R4, lav et mellemrum, og så er du klar til at skrive dit spørgsmål. Vi glæder os til at høre det.
Radio 4 taler med Danmark.
Og du lytter altså til Kraniebrud med mig, Anne Ingedal, som vi karrierer for Emil i dag, og min gæst i studiet, historiker Bertel Nygaard. Og sammen der tager vi anledning af grundlovsdag, temperaturen på Danmarks demokrati, fortid, nutid og fremtid, forhåbentlig. Og Bertel og jeg har allerede kastet os ud i at tale om et af de emner, vi skulle forbi i dag, nemlig hvordan gik det overhovedet til, at vi fik det der demokrati i Danmark, og hvor mange fik det egentlig, og så videre. Men nu er det blevet tid til at høre lidt fra lytterne, og Bertel, er du klar? Er du klar til at høre spørgsmålet derudfra? Min kollega Mikkel Krause, han har stået og læst jeres spørgsmål og udvalgt nogen, og Bertel, hvad er det første, du... Nej. Mikkel, hvad er det første, du har taget med?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig lige at begynde med det spørgsmål, vores gæst i sidste uge, Ole Eggers Bjelle, stillede. I har været lidt inde på det, men han spørger, er det rundt regnet stadig den samme grundlov, vi har i dag, som den, vi fik i 1848? Det lød mest som et nej lige før.
Jeg vil faktisk omvendt svare, jeg overrasker lige lidt, og siger rundt regnet ja. Altså, okay. Der er sket meget med den danske grundlov siden. Vi har fået jo, altså, vælgerkorpset er jo drastisk udvidet. Altså, vi har både fået unge under 30 med. I dag kan man jo stemme fra, man er 18, og man kan stemme, selvom man er kvinde. Det var utænkeligt, så godt som utænkeligt her i midten af 1800-tallet.
For alle dem, der var demokratiforkæmpere, der var det helt utænkeligt?
Stort set alle. Altså, fordi... Jeg vil godt lige fortælle om det ved kvinderne lige bagefter.
Okay, det er fint.
Men vi har fået de her andre grupper inkluderet, og man har fået indskrænket yderligere kongens, eller monarkens, må vi hellere kalde det i dag, monarkens magt over konstitutionen. Fordi det her med at kalde det et demokrati, det man indførte i 1849, det er altså lidt en... det er altså noget, vi kalder det, fordi vi gerne vil skrive vores egen selvopfattelse af at være demokrater tilbage. Man kaldte det ikke for demokrati. Styreformen i Danmark står der i den danske grundlov fra 1849, og den igen fra 1953. Den er indskrænket monarkisk.
Okay.
Så vi lever i et monarki. Man kalder det nogle gange også for et konstitutionelt monarki. Det vil sige, at vi har en lovgivende folkevalgt forsamling, som lovgiver sammen med monarken.
Ja, så vi har faktisk ikke demokrati ifølge grundloven.
Der står ikke noget om demokrati i grundloven. Der er bestemte rettigheder, som bestemt er helt afgjort er med til at sikre, at vi lever i et mere demokratisk samfund, meget mere demokratisk samfund, end man gjorde i første halvdel af 1800-tallet, og også anden halvdel af 1800-tallet. Men der står grundlæggende ikke noget om demokrati. Demokrati er en værdi, som vi skriver ind i vores grundlov. Man kan sige, at der er en demokratisk ånd i vores grundlov. Men den er ikke en grundlov for et demokrati som sådan. Måske er det også fordi, at det her med demokrati i virkeligheden, sådan som vi bruger ordet i dag, er det i virkeligheden en forveksling i det. Fordi at hvis noget er demokratisk, så er det fordi, det involverer et lighedsprincip og bygger i virkeligheden på nogle praksisformer, nogle sociale måder at handle på, som involverer folk på lige fod. Og det er der betingelser for i vores grundlov, altså vi har lige ret til at ytre os, vi har lige ret til at forsamle os og udøve vores religiøse tro, bortset fra, at nogen er i den statsanerkendte danske folkekirke, og nogle andre ikke er. Men derudover, så har vi jo anerkendt ligheden og indkapslet den ligesom i nogle institutionelle rammer. Men det er altså ikke det er ikke de institutionelle rammer i sig selv, efter min bedste overbevisning, som er det demokratiske. Det demokratiske er den praksis, vi muligvis kan udøve inden for de rammer, og måske endda uden for de rammer.
Så demokratiet er ikke det, at der står ytringsfrihed i grundloven, det er det, at vi udøver vores ytringsfrihed.
Ytringsfrihed er en ret, man godt kunne forestille sig, man havde i et samfund, som ikke forstod sig nødvendigvis som demokratisk. Altså en grad af ytringsfrihed. Vi har jo heller ikke ubetinget ytringsfrihed i det her samfund. Der er grænser for, hvad vi må sige til hinanden. Absolut.
Og jeg kan se på Mikkel, at der lige kommet et spørgsmål mere ind, som vi gerne lige vil nå og få med os.
Der er en lytter, som ikke skriver, hvad han eller hun hedder, men som spørger, hvorfor snakker flere i dag lige pludselig om, at i dag er en slags Danmarks nationaldag?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi i vore dage længes efter at føle os som et nationalt fællesskab. Eller der er en trang til, nu skal jeg passe på med at sige vi, fordi hvem er vi i den her sammenhæng? Men mange mennesker i det her samfund længes efter at føle sig som et nationalt fællesskab. I en tid, hvor det nationale er udfordret af globaliseringstendenser og den slags. Og også fordi man måske har brug for at markere noget af det, man forbinder med det danske. Hvad det så end er, man forbinder med det danske, fordi det er jo bestemt ikke det samme.
I dag har jeg telefonisk besøg af Ida Marie Visbæk Andersen, der er lektor i events, oplevelser og turisme ved UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Velkommen, Ida.
Tak skal du have, Maja.
Hvordan ser din hverdag ud som lektor i events, oplevelser og turisme?
Jamen, normalt ser den jo lidt anderledes ud, den gør lige nu. Men det er jo meget undervisning og kontakt med studerende, kontakt med forskellige virksomheder. Og lige nu der er det jo bare hjemmearbejde, som så mange andre i den her sektor, vi sidder i.
Og når man hører events, oplevelser og turisme, så tænker man på Legoland og forlystelsesparker. Og sådan. Hvad går det egentlig ud på?
Jamen, man kan sige, at den uddannelse, som jeg underviser på, som hedder serviceøkonom, der er det lige netop det, du nævner, som det faktisk går ud på. Vi underviser bredt i forhold til servicebranchen, men vi uddanner egentlig de studerende til at kunne komme ud i de her virksomheder, som lige netop har med hotel, turisme eller events at gøre. Så på den måde hjælper vi dem til at kunne gå ud og skabe de her oplevelser, skabe de her, være med til at skabe den danske service- og turismebranche.
Og hvad er nogle af dine seneste projekter?
Jamen altså, det er jo meget forskelligt, hvor mine studerende de ender hen, og hvad for nogle projekter vi laver, men det kan være, at vi hjælper destinationer med at lave noget produktudvikling. Det kan være, at vi hjælper dem med at kigge på deres sociale medier og kigge på, hvordan kan de markedsføre sig selv bedre til nogle af deres målgrupper. Det kan være, at vi hjælper med at finde på nye koncepter og nye events til dem. Så det er meget forskelligt, hvad vi egentlig ender med at lave.
Og hvorfor faldt dit valg lige på at skulle undersøge turisme? Hvad er det, der gør turisme så spændende?
Jeg tror, i al den tid, jeg kan huske, der har jeg været tiltrukket af andre kulturer, andre mennesker, at forstå, hvorfor at der er nogen, der er anderledes end mig. Og jeg tror, det var det, der i sin tid ligesom skubbede til, at jeg tænkte, så er det der turisme, jeg skal læse. Jeg havde egentlig planer om at læse noget med kultur, men det blev det ikke til alligevel. Og så, ja, nu er det her, jeg er. Og det er, jeg synes, det er den fedeste branche at være i, fordi vi jo faktisk rammer stort set alle andre brancher også. Når du beskæftiger dig med turisme, så skal du vide rigtig meget om rigtig mange ting. Og det synes jeg er spændende.
Ja, og hvordan har du så undersøgt turismen?
Hvad tænker du på undersøgt? Altså i forhold til min forskning?
Ja,
eller?
I forhold til forskning.
Man kan sige, at det, som der virkelig vagte min interesse for turisme, da jeg først begyndte at læse, det var, at jeg havde en underviser på universitetet, som begyndte at snakke rigtig meget om det her med bæredygtighed, og hvordan vi skulle lave bæredygtig turisme og bæredygtig udvikling. Og det synes jeg var enormt spændende. Jeg var på det tidspunkt også begyndt godt at være lidt klar over, at det her med klima og miljø og sådan noget, vi var nok nødt til at tænke lidt over, hvordan vi passer på vores klode. Så det var egentlig det, der sådan rigtig meget gjorde, at jeg blev ved med det. Og det er egentlig også det, jeg stadigvæk beskæftiger mig med i dag. Jeg forsker og underviser rigtig gerne i bæredygtighed. Lige nu underviser jeg blandt andet i de 17 verdensmål, som jo de fleste nok har hørt om efterhånden.
Og hvordan passer turisme ind i forhold til de her verdensmål?
Jamen, de passer jo egentlig rigtig godt ind i forhold til mange af dem, fordi de handler jo om at skabe ligevægt, kan man sige. De handler om at skabe rettigheder for kvinder. Tit er det kvinderne, der kan komme ind og arbejde i turismebranchen i de fattige lande. Den handler om at skabe jobmuligheder for alle. Det er også noget, turismen kan være med til at gøre. Og så handler den jo også rigtig meget om at bevare vores miljø, blandt andet havet og luften. Og der har turismen også en kæmpe rolle at spille i forhold til at passe på de ressourcer, som vi nu engang har, og vi ikke overbruger dem. Hvis vi har for mange mennesker, der forurener havene, jamen forsvinder koralrevene, og så har du ikke det som turistdestination længere. Så på den måde har det en kæmpe, kæmpe rolle i forhold til det også.
Så når man som inden for turismeforskning snakker om for eksempel de her koralreve, er det så noget med, at man prøver at få folk til ikke at komme der så meget, altså ikke dykke så meget, eller hvordan arbejder man så med det?
Nej, man arbejder lige netop med at gøre det på en god måde, altså gøre det på en bæredygtig måde. Jeg har blandt andet boet i Malaysia på et tidspunkt, hvor de her små øer jo er afhængige af, at turisterne kommer derud. Men det nytter jo ikke noget, at du har for mange, og det nytter ikke noget, at folk for eksempel ikke ved, hvordan de skal opføre sig. Man oplever tit, at turisterne kan finde på at stille sig ned på koralrevet for eksempel, og det ødelægger jo korallerne. Man har også hørt rigtig meget om, at man har fundet ud af, at meget af det solcreme, vi bruger, jamen de kemikalier, der er der i, når det så bliver frigivet nede i havet, så kan det også være med til at ødelægge koralrevet. Så det er sådan nogle ting, man prøver på så at uddanne turisterne til ligesom at kunne forstå, at den adfærd, de har, faktisk har en påvirkning på det sted, de besøger. Og hvordan kan vi så mindske den adfærd, eller i hvert fald gøre den bedre? Fordi det er helt rigtigt, som du siger, det nytter jo ikke noget, vi siger til dem, at I ikke må tage derhen. Fordi de mennesker, der bor der, er også afhængige af, at der kommer nogle turister og bruger nogle penge, så de kan have et job.
Og netop det her med at være afhængig af turisme, det er også noget, vi skal ind på senere. Men i dag er det turismen, det handler om, og først så skal vi høre om, hvordan turismen egentlig startede i Danmark. Radio 4 taler med Danmark. I dag i Kraniebrud, der handler det om turisme, og jeg har telefonisk besøg af Ida Marie Visbæk Andersen, der er lektor i events, oplevelser og turisme. Ida, hvordan definerer man egentlig turisme?
Åh, det er et rigtig godt spørgsmål, Maja. Det kommer meget an på, hvem man spørger. Der findes forskellige definitioner af turisme, alt efter hvilken type vi kigger på. Man kan sige, at den sådan mest kendte er den fra World Tourism Organization, som går på, at man skal være uden for sit eget hjem med et formål, der ikke har noget med arbejde at gøre i mere end 24 timer. Det vil sige, at man fjerner sig fysisk fra sin normale lokation geografisk, og ligesom er et andet sted og med en overnatning. Det er ligesom sådan den officielle definition på, hvornår man er en turist.
Og nu sagde du, at der var mange forskellige definitioner, men er det den her definition, som du selv abonnerer på?
Ja, det er det. Så kan vi altid diskutere, hvis der er nogle særtilfælde, ikke? Det kommer vi nok også lidt ind på senere, vi har snakket om nogle forskellige nye former for turisme. Men ja, det er det. Udover det, så snakker vi jo så om den her type turisme, men så snakker vi også om dagsturister. Men de er lidt svære at måle på, de er svære at have med at gøre, fordi de rejser ud og hjem samme dag. Så de er en lidt anden kategori. Vi vil jo gerne have dem, der rejser ud og overnatter og er et sted og oplever og forbruger de ting, der er der, og så tager tilbage igen. Det er dem, vi gerne vil kigge på.
Ja, så der er altså mange forskellige måder at definere turisme på og være turist på. Men hvornår begyndte turismen sådan for alvor i Danmark?
Jamen, den begyndte jo egentlig sådan for alvor i Danmark efter 2. verdenskrig. Der sker jo nogle ting, hvor vi blandt andet i 1938 får en ny ferielov, som gør, at danskerne kan rejse. Det når de selvfølgelig ikke helt så meget at gøre, da der udbryder krig i Europa, og som vi alle sammen ved, kommer der forbud, og tyskerne besætter Danmark, så der sker ikke rigtig noget i den periode, kan man sige. Men med den her verdenskrig kommer der jo også nogle nye teknologier, som gør, at for eksempel de kommercielle flyvninger lige pludselig bliver muligt. Og det er der jo selvfølgelig nogle kloge forretningsfolk, der opdager. Elif Kroer, som jo stiftede Tjerborg Rejser, han er faktisk allerede i starten af 50'erne begyndt at sende folk på parkrejser til Mallorca med bus, og kan se en forretningsidé i det. Og da der så ligesom bliver mere og mere fokus på det her med flyvninger, og det rent faktisk bliver muligt, jamen der begynder han selvfølgelig også at sende nogle af hans gæster til Mallorca med fly.
Og inden vi begyndte at flyve, tog vi så på campingferier, eller opstod turismen, altså både campingferier og de her flyrejser på cirka samme tid?
Jeg vil ikke våge at påstå, at de er opstået på samme tid, men man kan sige, at før den tid, så var turismen ikke det, som vi kender i dag. Turismen før og tidligere var meget præget af, at man havde et formål med at rejse. Altså i gamle dage var det jo rigtig meget på grund af handel, det var på grund af diplomati, det var på grund af sundhed, det var måske på grund af religion. Så, eller også, og man kan sige, i Danmark, hvor det måske ikke var den helt store dansesrejse, så det ikke var den, man var på, jamen så var det for at besøge venner og familie. Så tog man måske toget fra København til Jylland, ikke for at besøge bedstemor eller omvendt. Og det var ligesom den form for turisme, der var, fordi det var det, man havde mulighed for. Du skal huske på, der var jo heller ikke ret mange, der nødvendigvis havde råd til at rejse, og slet ikke rejse på den måde, som vi kender det i dag.
Og så de her første charterrejser, som du siger, først med bus og senere med fly. Hvad foregik der på de rejser? Altså, hvor tog de hen, og hvad lavede de?
Ja, altså, man kan sige, det primære rejsemål var jo rigtig meget Mallorca. Simon Spies fandt ud af at lave nogle ret billige aftaler med de her hoteller nede på Mallorca, så han kunne sende dem afsted til en meget fordelagtig pris. Så lige pludselig var der også lidt flere danskere, der rent faktisk havde råd til det. Og jamen, de tog jo afsted. Hvad lavede de? De lavede det, vi alle andre også laver, når vi er på ferie. De slappede af, hyggede sig, spiste. Var lidt mere løsluppende måske, end hvad man ville være hjemme, fordi man tænkte, jamen, de her mennesker, dem møder jeg ikke igen. Og jeg er på ferie. Jeg har sparet mine penge op. Jeg har fortjent at have en rigtig god uge eller 14 dage, hvor længe man nu var afsted. Så det var egentlig meget de samme ting, man lavede, som man gør den dag i dag. Det var måske bare på en lidt anden vis, fordi at det var selvfølgelig 50 år siden.
Og nu har du nævnt både Kroager, men også Spies. Og hvordan bidrog de til turismen?
Jamen, de bidrog jo ved, at altså man kan sige, inden for turismekredse, der siger vi jo ligesom, at de to er ophavsmænd til den moderne danske charterturisme. Det var jo dem, der ligesom satte gang i den her bølge af og type af turisme, som vi kender i dag i Danmark, og som jo stadigvæk er utrolig populær. Og på ganske kort tid, så udviklede det sig jo egentlig ret kraftigt. Og det var også fordi, de lige pludselig fik mulighed for at kunne sende de her turister afsted med flyene. Så der gik jo ikke lang tid før, at allerede 500.000 danskere havde været igennem Københavns Lufthavn og taget på de her charterture.
Og hvorfor var det lige, Mallorca alle tog til? Det var vel den første, den eneste mulighed for at komme på ferie, var det Mallorca?
Nej, altså der var generelt, så har landene omkring Middelhavet altid været en tiltrækningsfaktor for os danskere. Der er jo noget med klimaet, som gør sig gældende her. Vi er jo tiltrukket af det her med at kunne komme ned i solen og ligge på en strand og slappe af. Det kan man ikke helt på samme måde i Danmark. Og jeg tænker, dengang var det jo også stadigvæk meget eksotisk. Det var jo et fremmed sted, man måske kun havde hørt om, hvor mange ikke havde prøvet at være afsted endnu, og derfor var det nyt og spændende. Det er det, altså langt de fleste danskere i dag ved jo godt, hvad Middelhavet er, og hvad Italien, Spanien og Frankrig er, fordi vi har stort set alle sammen været der på et eller andet tidspunkt. Men det havde man jo ikke dengang. Der var det nyt og spændende.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Ida Marie Visbæk Andersen, der er lektor i events, oplevelser og turisme ved UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Tak fordi du ville være med, Ida.
Selv tak, Maja.